ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
መንግስቲ ፌደራል ጋዜጠኛታትን ተዓዘብቲ መረጻና ብትግራይ ከይኸዱ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣዲስ ኣበባ ዝኸልከለሉ ኮሚሽን መረጻ ትግራይ ስቢል ማሕበረሰብ ሰብ ሕድሪ መረጻ ከይዕዘቡ ዝኣገደሉ ክልላዊ መረጻ ትግራይ ብውዕዉዕ ህዝባዊ ሱታፌ ተሳሊጡ ብመንግስቲ ፌደራል ኣዴታት ከይነብዓ መንእሰያት ከይሃልቁ ብመንግስቲ ክልል ትግራይ ድማ እዚ መረጻ ከይነካየድ ዝኽልክለልና ምድራዊ ሓይሊ የለን ዝብሉ ረዘንትን ተረርትን ምትሕንናያት እናተዓጀበ ዝመፀ መረጻ ትግራይ መስርሕ ምድማፅ መረፅቲ ከም ዝተዛዘመ ኮሚሽን መረጻ ትግራይ ኣፍሊጡሎም። ኮሚሽነር መረጻ ትግራይ መምህር ሙሉወርቂ ኪዳነ ማርያም ኣብዝሃቦ መብርሂ እቲ መረጻ ብፅቡቅ ከም ዝተዛዘመ ሰባት እውን ሕጉሳት ከም ዝነበሩን ካልእ በዓል እምበር መረጻ ጥራሕ ከም ዘይመስል ገሊፆም 97 ሚኢታዊ ካብ ተመዝገብቲ ኣድሚፆም ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ተዛሪቦም። ትግራይ ኣብ ታሪክ ዘመናዊት ኢትዮጵያ ንበይና መረፃ ዘካየደትሉ መንግስቲ ፌደራል ኣይቅበሎን ዝበሎ መረፃ ትግራይ ረቡዕ 4 ጳጉሜን 2012 ዓ.ም ካብ ሰዓት 12 ናይ ንጎ ክሳብ ሰዓት 12 ናይ ምሸት ድምፂ መረፅቲ ክድመፀሉ ውዒሉ ኣሎ። ኣብቲ መረፃ ተደሪኹ መግለፂ ዝሃበ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ምሁራን ትግራይ እቲ መረፃ ንመፃኢ ኣንፈት ምዕባለ ትግራይ ንተጋሩን መሰረት ዘንጸፈ ታሪኻዊ መረጻ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ኣብ ክልላዊ መረጻ ትግራይ ዝተወዳደሩ 5 ውድባት እውን ዝተፈላለዩ ሓሳባት ኣብቲ መረጻ ተደሪኾም ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ዓድዋ ድምፆም ዝሃቡ ኣቦ መንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎማዓንቲ ቃል ስውኣት ከም እነኽብር ቃልና ዘሐደስናላ ታሪኻዊት ዕለት እያ ኢሎም። ኣቦ መንበር ሳልሳይ ወያነ ኣይተ ሓያሉ ጎደፋይ ብወገኖም ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ኣብ ኣላጀ ኣብ ናቁጣ መረጻ ቦራ ድምፆም ኣብዝሃብሉ እዋን እቲ መዓልቲ ፍሉይ ትርጉም ከም ዘለዎ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣቦ መንበር ውድብ ናፅነት ትግራይ ሓጋዚ ፕሮፌሰር ግርማይ በርሀ ኣብ ዞባ ምብራቅ ከተማ ዓዲግራት መረፃ ኣብ ዘድመፁሉ እዋን እውን በብከባቢኡ ምውጥ ዋጣት በዚሖም እኳ እንተነበሩ ናብዚ ከም እንበፅሕ ግን ንተኣማመን ነርና ኢና፣ እቲ መታይሲ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾነ ብምባል በተፍጻሚ ሕጉስ ከም ዝኾኑ ተዛሪቦም። ኣቦ መንበር ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓሲምባ ኣቶ ዶሪ ኣስጎዶምን ኣብ ወረዳ ኢሮብ ከተማ ዶሃን ተረኺቦም ታሪካዊ መረፃ መሪፅ ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ። ዝተፈላለዩ ታሪካዊ ተጓንፎታት ዝተረኣየሉ ክልላዊ መረፃ ትግራይ ንመንግስቲ ፌደራል ዝድግፉ ማዕኸናት ዜና ብዛዕባኡ ዝኾነ ዓይነት ፀብፃብ ከይፈነዉ ከም ዘይረኣዩ ክሓልፍዎን ከለዉ ማዕኸናት ዜና ዓለም ብግድኦም ትግራይ ንውሳነ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ቁፅሪ ከየእተወት መረፃ ከም ዘቃንዐት ክፅብፅቡ ውዒሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዘቕንዑ ዝነበሩ 4 ጋዜጠኛታት ዝርከብዎም ልዕሊ 12 ገያሾ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣዲስ ኣበባ ከልኪሉ ንብረቶም ብምህጋሩ ሲፒጄ ዘውፅኦ ናይ ተቃውሞ መግለፂ እቶም ጋዜጠኛታት ንብረቶም ክምለስ ሓቲቱ ነይሩ። በዚ ዝተጀመረ ድሮ መረፃ ትግራይ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ብወገኑ ኣብ ትግራይ ክንቀሳቀስ ዝፀንሐ ስቢል ማሕበረሰብ ሰብ ሕድሪ ካብተን ሓናሕቲ ውድባት ብዘቀረበሉ ክሲ ምእጋዱ ካልእ ኣብ ድሮት መረፃ ዘዘራረበ ዛዕባ ኮይኑ ተጀሚሩ። ኣብትን ሓርነት ኣካሎም ዝጎደለ ተጋደልቲ ዓበይትን ህፃናት ዝሓዘላን ዝሓቆፋን ኣዴታትን ብውዕውዕ ዝተሳተፋሉ መድረኽ መሃብ ድምፂ ሰዓት 5 ናይ ምሸት ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ንዝወለድኦ ህፃን ሰዓረ በላይ ዝብል ሽም ዝሃባ ኣደ ካብታ ዝሓረሳላ ሰዓት ጀሚረን 10 ብዘይመልኡ ሰዓታት ናብ ናቁጣ መረፃ ከይደን ድምፂ መሃበን ዘገርም ዛዕባ ኮይኑ ኣብቲ ዕለት ውዒሉ ኣሎ። ክፍልም እንከሎ ብተፃብኦታት ክኩሎፍ ይኽእል እዩ እናተባሃለ ክግለፀሉ ፅንሐት መረፃ ነብረው ኣብ ዘፅብሕ ፍርቅ ለይትን ረፋድ ረቡዕን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከባቢ ፀገዴ ተኩስ ከም ዝተሰምዐ ዝተገልጸ ኮይኑ እቲ ተኩሲ ኣብ ግዝኣት ትግራይ ዘይኮነስ ህዝቢ ምእንታን ተደናጊፁ ናብ መረፃ ከይወፅእ ንምፍርራሕ ኣብ ግዝኣት ክልል ኣምሓራ ከም ዝኾነ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ገሊጹሎም። ብወገን ክልል ኣምሓራ ድማ ኣብ ክልሎም ጎንፂ ከም ዘይነበረን እኳ ዳኣስ ኣብ ትግራይ ወረዳ ፀገዴ ምስ መረፃ ዘዛመድ ጎንፂ ከም ዘሎ እዮም ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ዝገልጹ። ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሓይልታት ትምክሕቲ ክኸልፍዎ ዝሓሰቡ መረፃ ከይሰመረሎም ብሰላም ከም ዝተዛዘመ ኣብ መወዳእታ ገሊጹሎም። ቀድመ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር መረፃ ብወርሒ ወይ ብሕቡእ ዝግበር ናይ ዕቁብ ወይ እድር መረፃ እዩ ክብሉ ኣብ ድርኡ ከፋኸስዎ ተሰሚዖም። ኣብ እዋን እቲ መረፃ ኣብትናቶም ርእቶ ተደሪኾም ዝወፁ ርእቶታት እቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር መረፃ ምርኣያ ፅንዓት ንዓርሰ ውሳነ ከም ዝኾነ እዮም። ካብ ክልል ኦሮምያ፣ ሲዳማ፣ ወላይታን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ርእቶኦም ዝሃቡ ኣካላት ብድጋፍ ዝገልጹ اتوم قدماي منستر بحبؤ وي بورحي زكايد مرصا ايو كبلو نزغلصو حساب زقاو مور ايتو هابتي ات مرصا بقطري علم بزر ايو كم استخايد بمحبار منكس فيدرال ابكال اوت كباب تات ايتيوبياون تماساسالاي مرصا ككايد كغدد مبغس خمس خونا ايزاربو منكس فيدرال ايك بولن زبولو منكس تگراي حزبي كقبولون صبنبر فقاد منكس فيدرال اينص بيلون زبللو مرصا تگراي ابونغو خلتيو منكستات نزهلو ركب بالو تخيصلو زاكيد سغات كوينو يركب አባል ኮሚሽን መረጻ ትግራይ ሐጋዝ ፕሮፌሰር መረሳ ጻሃየ አብዝ ጉዳይ ለቴሌቪዥን ኦኤምኤን አብዛቡ ሐበሬታ ትግራይ በክልል ደረጃ አስተመርጸ መንግስት ክልሏ ዝወሰደቶ ስጉምት ከምዞ ሆነ በመግለጽ በዛዕባቲ አበ ፌደራል ድህሪ 30 መስከረም እድሙዝ ውድ መንግስት ግን መስካልኦት አባላት ፌደሬሽን ኮይናት ውስኖ ከምዝ ከውን ሐቢሮ መለው ባይቱ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ በመክንያት ኮቪድ-19 ሽዓተ ዘናው ሆም ሀገራውን ክልላው መረጻታ ለበዳ ኮቪድ-19 ሽዓተ ንሻቀሎት እና መበገሲ አይኸውንን ዝብል ሐብሬታ ካብዓለም ለኻውን ሀገራውን ትከላጥዕና ምስተዋሃበ አብዘለው ካብ 9-7-12 አዋርሕ ይካሄድ ዝብል እዩ ቀደማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ብሰሉስ አብዝሃቡ ሐብሬታ ግን አብዝቅጽሉ 9 አዋርሕ አብዝ ሳለጥ መረጻ ሕወሓት እንተሓንጊዱ ሽዑ ክንሪኦ ኢና ክብሉ ተሓንዮም ኣለው እቲ መረጻ ሽዑ ድዩ ቅድሚኡ ወይ ድሕሪኡ ግን ዛጊድ ዝተነፀረ ይኮነን ርክብ መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ድሕሪ 30 መስከረም እንታይ ይኸውን ዝብል ዝተፈልጠ ነገር የለን መረጻ ትግራይ ዕውት ክኸውን ዝተመነዩ ገለ ኤርትራውያን በወገኖም ኣብቲ ዞባ ተስፉ መጻኢ ክኽፈት ባህጊ ከም ዘለዎም እዮም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝዘርግሕዎ ሓበሬታ ዘመልክት።